În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți frați întru Hristos, Biserica Maică ne pregătește pentru frumosul praznic al înălțării Sfintei Cruci și pentru că orice praznic măreț este cu înainte și după prăznuire, iată că duminica aceasta este duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, duminică în care Evanghelistul Ioan în capitolul 3, versetul 13 până la 17, ne relatează o discuție, o continuare a discuției pe care Mântuitorul are tot în capitolul 3 cu Nicodim. Acest Nicodim, care nu era altceva decât un fariseu bine cinstitor de Dumnezeu și binevoitor în același timp, un fariseu cinstit care a avut intenții bune, membru al Marelui Sinedriu. Hristos se găsea în Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui în primul an al vieții sale publice, lumea deja cunoscuse, știa despre minunile Mântuitorului, Nicodim vrea să-l vadă de aproape pe acest vestit Iisus, însă dușmanii lui, ceilalți farisei, dăduseră poruncă că oricine crede în el sau vorbește public despre el să fie exclus din sinagogă. De aceea l-a întâlnit pe Hristos, probabil pe ascuns noaptea, în casa Salomeei, mama lui Ioan. Și în întuneric, la lumina lumânărilor, probabil că el a văzut lumina adevărului. Și atunci Nicodim îi spune Mântuitorului: Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care tu le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. Cu alte cuvinte, el îl vedea pe Hristos ca pe un om, ca pe un, pur și simplu avea pe Dumnezeu cu el și nu ca pe însuși Fiul Dumnezeu, adică Dumnezeu. Iar Iisus trebuia să-i arate că El singur săvârșește minunea cu puterea Lui și că este cu adevărat Fiul Dumnezeu. De aceea El îi spune: de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: cum poate un om, omul să se nască fiind bătrân? Și atunci Mântuitorul spune: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ca și cum mi-ar fi zis: nu ești născut din nou, de aceea mă consider un simplu om, și pentru că nu ești născut din nou, nu poți intra în împărăție. Și explică: trebuie să te naști de sus, îi explică despre ce este vorba. Nicodim, cel pământesc, când a auzit despre naștere, s-a mirat. Ca un om greu ce era, nu putea face urcușul duhovnicești, de aceea, uimit, l-a întrebat: cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecile mamei și să se nască? Iată cât de simplu a pus el problema și cât de nevinovat. Dar Mântuitorul a încercat să-l convingă folosindu-se de logică. Dacă pe cele pământești pe care vi le-am spus nu credeți, cum veți crede de vi le spune pe cele cerești? Adică cum veți crede că m-a născut Dumnezeu Tatăl? Și a continuat: nimeni nu s-a suit la cer, și aici începe pericopa evanghelică de azi, decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și de vreme ce a coborât din cer, ne-a adus o veste nouă despre cer. În prim plan, vestea că El este însuși Hristos, este Fiul Dumnezeu, cu alte cuvinte, singurul capabil să ne spună ce se întâmplă cu adevărat în cer, este Fiul omului, El care s-a coborât din cer. Dar dacă s-a coborât din cer, cum continuă să fie în cer? Pot fi spuse și astfel de lucruri. Sigur că pot, pentru că Mântuitorul, când a coborât pe pământ, trupul a rămas pe pământ, dar El ca Dumnezeu era omniprezent, era pretutindeni. De aceea îi arată lui Nicodim cât de bun și simțitor de oameni este Dumnezeu, pentru că îi zice: după cum Dumnezeu Tatăl a născut și a zis: între atât a iubit lumea Dumnezeu, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în Hristos să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, nu ca să judece lumea, ci ca lumea să se mântuiască prin trânsul. Și aduce aminte aici: după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului. Noi știm din vremea lui Moise că atunci când a pedepsit Dumnezeu poporul israelitean și au fost șerpi veninoși care mușcau și aceștia mureau pe loc, a adus acest șarpe de aramă pe care l-a pus pe un lemn agățat și a zis că oricine este mușcat de mușcătură veninoasă să privească la acel șarpe de aramă și îndată se va tămădui. Și așa se întâmpla. Iar evreii nu mai erau speriați, circulau prin pustie cu nădejdea că privind la șarpele de aramă se vor tămădui îndată și au văzut minunea cu ochii lor. Asta arată Mântuitorul, asta ne arată tuturor Mântuitorul peste viacuri, că oricine va fi mușcat de rana păcatului, să nu dispere, să nu deznădăjdească, să privească la Hristos, Cel ce atât de mult a iubit lumea încât a venit pentru noi pe pământ și s-a răstignit pentru a noastră mântuire, ca noi prin El să dobândim viața veșnică. Așadar, oricine este mușcat de rana păcatului și este ispitit de înșelătorul diavol și cade, acesta să privească la răstignirea Mântuitorului, la trupul său care stă atârnat pe Sfânta Cruce din iubire față de oameni, ca pe aceștia să-i atârne de cer, să-i atragă pe toți spre împărăția lui Dumnezeu, așa cum zice la final, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El. Și tot așa zice Mântuitorul că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Desigur, această pericope evanghelică am putea să o lucrăm mult mai finuț și mult mai detaliat, pentru că numai versetul 16, căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, s-ar putea face un cuvânt foarte amplu de învățătură doar din acest verset atât de profund. Pentru că privirea spre cruce, omul să devină mort acestei lumi la toată vraja sa pentru lume și să fie răstignit pentru Hristos, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, m-am răstignit împreună cu trupul și cu patimile. Iar cel care, cuiul care va pironi va fi înfrânarea, înfrânarea de la toate cele care îmi desprinde dragostea lui Dumnezeu. Ați auzit cuvântul căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său l-a dat ca să moară cu moartea pe cruce. Aceste cuvinte, dragilor, sunt cuvinte adresate oamenilor, ca oamenii să înțeleagă cât de mult este iubit, ca omul să înțeleagă cât de mult este iubit el de către Dumnezeu, să înțeleagă ce a făcut Dumnezeu pentru om, să înțeleagă la rândul lui ce trebuie să facă omul pentru Dumnezeu. Pentru că în societatea de azi, aruncând o privire, îmi dăm seama că omul n-are nicio treabă cu Dumnezeu, n-are nicio treabă cu răstignirea Mântuitorului, n-are nicio treabă cu jertfa Mântuitorului. De aceea scria pe un bloc, iubesc țigara pentru că arde pentru mine. Și pe de-o parte este un adevăr în aceasta. Omul dorește ca cineva să ardă pentru el, nu să ardă la propriu, ci să ardă în sensul de a-l iubi, ca cineva să fie interesat pentru tine, cineva să fie dispus să facă orice pentru tine. Cred că orice ființă umană pe acest pământ are dorința ca în această viață trecătoare să existe cineva care cu adevărat să fie interesat de viața ta și să fie interesat fără să fie la rândul lui mânat de alte interese. Adică să fie interesat cu sinceritate, cu o dragoste pură, cu o sinceritate dumnezeiască, așa precum Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, fără să aștepte de la noi ceva în schimb, pentru că dacă vom spune obraznic pe cum n-așteaptă nimic în schimb când vrea ca viața mea să-i dau lui, păi vrea ca să-i dai viața ta, să-i dai viața ta lui, nu pentru că o datorie, ci pentru că El vrea să te vadă fericit în viață. Adică tot tu ești beneficiarul, nu Dumnezeu este. Aici nu înțelege lumea că dacă ține post, El a făcut-o pentru Dumnezeu. Nu, dragilor, am făcut-o pentru noi. Pentru că postul aduce cu sine înfrânarea poftelor și în același timp tămăduire trupului și bolile se îndepărtează de trup. Adică tot nouă ne facem bine prin post. Iar dacă ne punem la rugăciune, nu ne rugăm pentru Dumnezeu. Noi ne rugăm și comunicăm cu Dumnezeu pentru că noi avem nevoie de această comunicare și tot noi suntem beneficiarii Harului care ne liniștim în urma rugăciunii, simțim o pace, simțim o liniște, simțim o bucurie interioară. Deci nu Dumnezeu este beneficiarul, ci tot omul. Iar atunci când omul ajunge din mila lui Dumnezeu să se mântuiască, iarăși nu Dumnezeu este beneficiarul, ci tot omul, care primește în dar mântuirea și fericirea veșnică. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a dat viața pentru noi, Fiul Dumnezeu și-a dat viața pentru noi, ca noi să câștigăm viața prin moartea Lui și învierea Lui și noi, la rândul nostru, să trăim această viață trecătoare continuând în veșnicie. Ca să trăim această viață continuând în veșnicie, trebuie să o trăim după legea Lui Hristos, să ne răstignim de bunăvoie trupul cu poftele și cu patimile. Pentru că acestea ne îndepărtează de bunul Dumnezeu. Deci, cel care a scris acest lucru, că iubesc țigara, că arde pentru mine, bineînțeles că nu facem nicio reclamă țigării pentru că este păcat și este inclus în păcatul sinuciderii pentru că omul de bună voie își distruge sănătatea prin aceste țigări, dar ideea în sine este bună pentru că Hristos însuși a jertfit pentru noi și a dat viața pentru noi. Nimic și nimeni pe acest pământ n-a făcut ceea ce a făcut Hristos pentru omenire. De aceea oamenii ar trebui să fie toată viața recunoscători față de Fiul Dumnezeu care și-a dat viața și care spune că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, că n-a venit să-l pedepsească pe om, ci să-l câștige. Și această răbdare și această dorință a lui Hristos de a-l câștiga pe om merge până la finalul viacurilor. Până atunci lucrează Dumnezeu cu mila sa și cu îndurările sale. Iar de la venirea Mântuitorului va lucra cu dreptate și nu va căuta la fața omului, ci doar la dreptate. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o cuvântare ținută turmei sale despre multa dragoste a lui Hristos față de noi, pentru a-i face și pe păstoriții săi să-L iubească la fel de mult pe Hristos, a pus în gura lui Hristos următoarele cuvinte: Eu sunt părintele, eu sunt fratele, eu mirele, eu casa, eu hrana, eu îmbrăcămintea, eu rădăcina, eu temelia și orice vrei sunt eu, așa încât nu ai nevoie de nimic altceva. Eu te voi sluji, de aceea am și venit să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt și prieten și mădular al trupului și cap și frate și soră și mamă, toate sunt eu. Ajunge să fii iubitor față de mine. Eu m-am făcut sărac pentru tine, cerșetor pentru tine, m-am urcat pe cruce pentru tine, am coborât în mormânt pentru tine și sus în cer îl rog pe Tatăl pentru tine. M-a trimis Tatăl pe pământ pentru a mă face pentru tine mijlocitor către El. Tu ești toate pentru mine și frate și împreună moștenitor și prieten și mădular al trupului. Ce altceva mai vrei? Și deși așa stau lucrurile, oamenii în loc să alerge la dragoste, fug de această dragoste și aleargă la răutatea și la vrăjmășia vrăjmașului diavol. Ați auzit? Și v-am făcut pe voi moștenitori împreună cu mine. O expresie mai intimă a legăturii omului cu Fiul Dumnezeu, cu Fiul omului în același timp, nu există, dragilor. Adică noi să fim împreună moștenitori cu Fiul Dumnezeu, adică cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este mare binecuvântare și mare este cinstea la care este chemat tot omul. De aceea și responsabilitatea și răspunderea este pe măsură. Se zice într-o scriere că un mai mare al diavolilor l-a luat la o plimbare pe un diavol mic. Diavolul mic îi scodea de o vreme un om ce se interesa de adevăr. Așa că diavolul mic a spus îngrozit: Oho, pe acesta îl pierdem, a găsit o părticică de adevăr. Iar celălalt a răspuns: Nu te teme, nu-l pierdem. Părticica pe care a găsit-o voi face eu ca un steag și nu va putea din cauza lui să vadă unde se găsește întreg adevărul. De adevărul întreg să te temi. Părticica de adevăr poate să o găsească cineva oriunde, chiar și la diavol. Și oriunde ai această părticică, ai falsă impresie că ai dobândit adevărul. Însă exact asta înseamnă înșelarea. Cum să înțelegi că ai găsit acest adevăr din înșelare? Însă pentru a ieși din înșelare, va trebui să consideri minciună tot ceea ce ai crezut a fi adevăr. Așa, asta este marea problemă, așa cum zice la Isaia în capitolul 59, versetul 9 și 10. Deci, mântuirea este doar în Hristos, care este calea, adevărul și viața. Mântuirea este doar în ortodoxie, care este calea spre mântuire. Și nu așa precum zic cei de astăzi, părinții moderni, că ortodoxia este calea cea mai sigură. Cu alte cuvinte, există și alte căi și alte credințe care pot duce la mântuire. Este total fals. Pentru că Sfântul Ciprian al Cartaginei spune convingător și clar și nu numai. Toți sfinții spun că în afara ortodoxiei nu există mântuire. Așadar, doar în adevărul suprem, acolo există biserica, acolo există Hristos și acolo există mântuirea. Nu în acest adevăr fals al ecumenismului în care se amestecă adevărul cu minciuna, așa cum ați auzit de al diavolul cel mare, zicându-i diavolul celui mic, Nu ne temem de acest adevăr mărunt care există în ecumenism. Ne temem de adevărul total care există în adevărata ortodoxie, în autenticitatea ei, adică în acea învățătură ortodoxă care s-a păstrat cu sfințenie prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, în care nu s-a schimbat nimic, în care a rămas totul pecetuit fără virgulă, fără punct, exact cum a lăsat-o Sfinții, fără adaosuri și fără scoatere. Aceasta este adevărata ortodoxie pe care Sfinții Părinți au lăsat-o tuturor celor care vor cu adevărat mântuirea. Și pentru că noi nu înțelegem cât de importantă este această ortodoxie, o spunem pe șleau și sincer, dacă ai greșit și susții o altă învățătură care nu este adevărată, cum au lăsat-o Sfinții, chiar dacă te afli în Biserica Ortodoxă, ești pierdut. Ești deja cu păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta în viac. Deci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică neamul omenesc, încă pentru mântuirea oamenilor a dat pe însuși Fiul Său, cel unul născut, adică l-a trimis în lume să se facă om, să sufere, să pătimească, să fie batjocorit, să fie luat în râs de către farisei, cărturași și întreg norodul, să pătimească bătăi, să pătimească biciuiri, să pătimească lovituri, să fie răstignit pe Sfânta Cruce, să pătimească cu moartea, pentru ca oricine va crede în El să nu piară osândit în chinurile cele fără de sfârșit, ci să moștenească viața și fericirea cea veșnică, pentru că Dumnezeu a iubit pe om, pentru că omul este zidirea cea mai aleasă între toate zidirile lui, care a arătat înțelepciunea și puterea Dumnezeu cea nemărginită. Pentru că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică toate cele cerești și toate cele pământești, și apoi împreunând cerul cu pământul a făcut din ele o alcătuință unică, care este omul, care este ceresc și în același timp și pământesc, duc și trup, chip al Dumnezeu după puterile sufletului și asemănarea al Dumnezeu după săvârșirea faptelor bune. Când îl slăvesc pe Dumnezeu îngerii, atunci îl slăvește cerul. Când făpturile mărturisesc slava lui, atunci îl slăvește pământul. Iar când îi slujește și îi se închină omul, atunci îi aduce laudă cerul și pământul, duhurile și trupurile, adică toată zidirea cea văzută și cea nevăzută. Și așa puteți să vă dați seama de unde vine această luptă atât de crâncenă împotriva omului din partea vrășmașului diavol. Pentru că el vede în om nu numai o creatură al Dumnezeu, ci vede legătura între cer și pământ. Este ceea ce Dumnezeu a iubit cel mai mult, adică pe om atât de mult și îl iubește atât de mult, încât pe Fiul Său, unicul Său Fiul, a dat să moară pentru această creatură care se numește om. Și omul, în cinste fiind, spune psalmistul David, n-a priceput asemănatul s-a dobitoacelor celor necuvântătoare prin viețuirea lor. Ei au ajuns să se ridice împotriva Creatorului lor, să nu mai vrea să audă de Creator, să vrea să fie El însuși Dumnezeu în această lume, să-și facă El însuși, dacă se poate, nemurirea în această lume, pentru că se lucrează din plin la aceasta, adică omul să devină nemuritor, caută fel și fel de opere științifice prin care să salveze creierul și să-l pună în umanoid, adică într-un robot uman, să-i dea chipul pe care l-a avut și să trăiască mai departe cu toate cunoștințele, e o nebunie de fapt. Omul vrea să se pună în locul Dumnezeu și de aceea Dumnezeu se supără pe om că nu se mulțumește cu ceea ce a primit omul de la Dumnezeu. Imaginați-vă că ne-am născut pe acest pământ. Vedem în jurul nostru atâtea frumuseți naturale. Vedem câmpiile, vedem dealurile, vedem peștele, vedem munții, vedem cerul înstelat, soarele, vedem luna pe cer, luna plină cât e de frumoasă și luminează, fără să deranjeze la ochi. Vedem apele cum cur, vedem marea, oceanul, vedem toate creația, creaturile din apă și ne minunăm cât de complex este acest univers. Și pe toate acestea le-a pus Dumnezeu la picioarele omului. Omul stăpânește universul. Omul, dacă vrea să distrugă toată creația din apă, poate să o facă. Dar creația din apă nu poate distruge omul. Adică nu poate veni pe pământ să facă ordine, să schimbe ceva. Deci omul este lăsat de Dumnezeu să conducă, de aceea zice, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și aici are două înțelesuri, stăpânirea fizică a pământului, dar și stăpânirea lutului, adică Duhul să stăpânească trupul omului, sufletul să fie mai presus decât trup. Și aceasta ar trebui să aibă fiecare în vedere. Pentru că vorbim despre adevăr, pentru că vorbim despre ortodoxie, este frumos să ne amintim puțin despre cel pe care biserica azi îl prăznuiește, despre care cu siguranță nu știți sau prea puțin știți despre viața lui, poate nici n-ați auzit despre el, este vorba de Sfântul Ioan de Novgorod, care s-a născut în Novgorod din părinți binecinstitori de Dumnezeu și care a rămas împreună cu fratele său orfan și împreună din banii pe care părinții au avut, au vrut să facă o mănăstire. A fost sirotuit de tânăr preot, iar la moartea părinților trupești, împreună cu fratele său Gavril, și-au dat averea construirii unei mănăstiri. Inițial au zis o biserică de lemn, iar peste câțiva ani au început una de piatră, dar terminându-se banii, au ajuns într-o situație disperată și nu mai știau ce să facă. Și atunci s-au rugat cu insistență la Maica Domnului și Maica Domnului a apărut într-o noapte și a încurajat să nu abandoneze și să nu-și slăbească credința. A doua zi, la poarta mănăstirii, a apărut un cal fără stăpân, care era încărcat cu 2 saci de aur și cu argint. Frații au așteptat să apară stăpânul calului, dar acesta nu a apărut și atunci au dat seama că Dumnezeu le-a trimis acea avere pentru a termina construcția. După ce au descălecat calul, acesta îndată a și dispărut. A trecut la domnul arhiepiscopul Novgorodului Arcadie și poporul a propus să-l pună pe acest Ioan, binecinstitor de Dumnezeu și cu multe daruri de la Dumnezeu, să-l facă episcop. Așadar, a primit această cinste la episcopat și cel mai fabulos episod din viața vlădicăi îl găsiți și în filmul Călugărul și demonul. Este acel episod care în film pare science fiction, dar în realitate s-a întâmplat în viața Sfântului Ioan din Novgorod, care stând în chilia lui și rugându-se și având o covată pregătită pentru a se îmbăia, apa a început să facă gălăgie ca și cum cineva s-ar spăla în ea. El nu s-a tulburat deloc, ci a mers și a însemnat cu semnul Sfintei Cruci acea apă și a auzit îndată o voce în care a zis: sunt un diavol, vai mie, mă arde cu totul focul și nu pot suferi, slobozește-mă repede aici, omul Dumnezeu. Și Sfântul întreabă: cine ești, cum ai ajuns aici? Vocea răspunse: sunt un diavol viclean și am venit să te tulbur. Speram să te sperii la fel ca pe alții și să-ți întreb rugăciunea, dar tu, vai mie, m-ai închis în vasul ăsta cu apă și mă arde ca focul, vai nenorocit de mine. Dăm drumul robul al Dumnezeu și nu o să vin niciodată la tine. Atunci Ioan îi porunci să-l ducă la Ierusalim, la biserica Sfântului Mormânt și acea noapte să-l aducă înapoi la chilia sa. Dracul se transformă în cal, Sfântul își făcu cruce și îl încălecă, ajungând în aceeași noapte la biserica Sfântului Mormânt, iar pe drac îl legă să nu plece. Vlădica îngenunche în fața ușilor bisericii, care se deschiseră de la sine și tot de la sine se aprinseseră candelabru și lumânările. Vlădica se închină cu cutremur la mormântul Domnului, iar când ieși din biserică, ușile se închiseră singure, iar dracul stătea cum îl lăsase. Îl încălecă și în aceeași noapte reveni la Novgorod, eliberându-l pe drac. Dar, înainte de a pleca, necuratul îl avertiză să nu povestească nimănui cele întâmplate, astfel va face să fie clevetit pentru curvie. Așeza pe această făgăduință, Sfântul Ioan din Novgorod a spus că bine, nu va spune nimănui, dar într-o discuție cu ucenici de-ai lui, el a povestit această întâmplare amuzându-se. Și atunci vrăjmașul diavol, îndată a apărut și s-a ținut de cuvânt și a adus această ispită a curviei. Dar nu în sensul că l-a ispitit pe Sfântul Ioan ca să curvească, pentru că el era prea puternic și diavolul nu se putea apropia de el, și a început să aducă la chilia lui pantofi femeiești, mărgele și alte lucruri, iar vizitatorii când vedeau la chilia lui, vedeau aceste obiecte și își puneau și se frământau și se sminteau. Și atunci aceștia n-au mai suportat că la un moment dat diavolul a luat chip de femeie și a plecat din chilia Sfântului. Toate acestea fără ca Sfântul să le știe. Și oamenii vedeau și chiar au fugit după acea femeie să încearce să o prindă, dar aceasta a fugit după casa Sfântului Ioan și de acolo s-a făcut nevăzut, că era diavol, era duh necurat. Și Sfântul Ioan a ieșit, pentru că a auzit gălăgie, a ieșit afară din închinie și a întrebat: fraților, ce-i tulburarea aceasta? De ce sunteți tulburați? Și aceștia, fără să-i spună ceva, l-au luat, l-au tras din chilie și s-au gândit ce să facă cu el. L-au dus la un râu și l-au pus pe o plută să-l ducă pluta unde vrea apa, adică să scape de el pentru sminteala pe care a produs-o. Sfântul Ioan a stat liniștit și a făcut Sfânta Cruce când a fost așezat pe plută, neștiind ce urmăresc aceștia, și în loc să meargă pluta în jos cum merge apa, ea mergea în contra apei și urca în sus. Și toți s-au minunat și s-au înfricoșat când au văzut această minune, arătându-le prin aceasta Dumnezeu că de fapt Sfântul Ioan era nevinovat. Și această învinuire nu era adevărată, era duhul acesta necurat, care n-a suportat rușinea prin care Sfântul Ioan a arătat că a călărit pe el până la Ierusalim și înapoi. Și s-a bucurat vrăjmașul când a văzut că a fost scos Sfântul Ioan în chilie și dus pe plută și aruncat în această, a pus pe această apă. Dar iată, Sfântul Ioan, așa cum am spus, a mers cu pluta împotriva apei și acolo unde s-a oprit pluta, a ridicat o mănăstire cu hramul Sfântul Gheorghe, nu departe de cetate, iar oamenii vezi duminica aceasta s-au înspăimântat și părăsind răutatea, își rupeau hainele, se tânghiau zicând: am greșit și am făcut nedreptate. Oameni fiind, am judecat pe păstori și alergau pe mal rugând pe Sfânt să-l ierte păcatul, să se întoarcă la scaunul său. Iartă-ne nouă, Părinte, ziceau, într-o neștiință ți-am greșit, să nu pomenești răutatea noastră și nu ne lăsa pe noi fiii tăi. Bineînțeles că Sfântul i-a iertat pe loc, pentru că un Sfânt al Dumnezeu nu poate ține cu răutate, este un om plin de iubire și care știe ce înseamnă suferința, știe ce înseamnă batjocura, pentru că el de bună voie și le asumă. Așa precum și călugărul la călugărie își ia aceasta și făgăduiește în fața lui Hristos că va suporta toate dojenile, toate bârfele, toate judecățile altora, toate supărările și așa mai departe. Deci, dragilor, pentru că suntem în această frumoasă duminică înainte de înălțarea Sfintei Cruci și pentru că Mântuitorul ne aduce aminte de răstignirea sa de bunăvoie pentru a noastră mântuire din iubirea cea mare pe care Dumnezeu o are față de om, să ne gândim și noi că sunt multe cruci în viața aceasta. Este crucea bolii, este crucea căsniciei, este crucea călugăriei, este crucea văduviei, crucea orfanilor. Fiecare are crucea lui, pe care trebuie să o ducă cu demnitate, cu smerenie și cu dragoste. Atunci când dăm de greu, avem tendința de a părăsi lupta, avem tendința de a fugi la ce este mai ușor. Este mai ușor să rup totul, orice legătură făcută de Dumnezeu, decât să te lupți cu ispita. În loc să vezi în toate lucrarea lui Dumnezeu și că Dumnezeu a îngăduit aceasta și să avem răbdare până la sfârșit să vedem unde va duce acea încercare, pentru că doar la final vei vedea, exact cum la Sfântul Ioan de Novgorod s-a văzut doar la final ce s-a încurunat, adică l-au învinovățit de desfrânar, l-au scos afară, l-au pus pe plută și de-abia când au văzut că acea plută s-a urcat împotriva cursului apei, atunci au dat seama că este omul Dumnezeu și că au greșit. Dacă el, în schimb, n-avea atitudinea de a răbda și de a sta smerit și de a avea iubire față de Dumnezeu și de a fi ponegrip de bună voie și începea să cârtească, probabil că nu se mai ajungea la a fi pus pe plută și să facă alte minuni. Dar iată că Dumnezeu la final își arată această lucrare minunată pe care a avut-o cu robul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Sfântul Dimitrie Gagastakis, care era un preot de mir cu viață sfântă, pe care soția îl scuipa în față, îl trata cu neomenie și acesta răbda până la final și s-a sfințit. Deci noi nu știm ce plan are Dumnezeu cu fiecare, la fel și cu bolile, vedeți? Unii se vindecă chiar dacă doctorii nu dau nicio șansă, iar alții nu se vindecă chiar dacă doctorii dau o șansă. Dumnezeu știe la fiecare cum trebuie să lucreze, de ce pe unul ia și pe altul lasă. Poate pe cel care le-a este pregătit, pe cel care nu le-a lasă să se pregătească, pentru că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Noi cu judecata noastră încercăm să găsim alte explicații. Dar dacă omul s-ar lăsa de bunăvoie, din iubire, în mâna al Dumnezeu, Dumnezeu ar lucra în viața lui foarte frumos, fără ca să fie agitat, fără ca să fie disperat, și ar vedea lucrarea lui Dumnezeu și s-ar minuna cât de înțelept este Dumnezeu și cât de minunat. Cu adevărat, minunat este Dumnezeu întru sfinții săi. Nu știm cum să mulțumim la Dumnezeu că noi ne-am născut ortodoxi. Este o mare binecuvântare, dragilor. Dacă ne-am fi născut penticostal sau adventiști și nu aveam în familia noastră pe cineva care să ne arate calea, gândiți-vă că eram într-un întuneric complet, chiar dacă noi am considerat că suntem pe calea cea bună. Iată cât de minunat este Dumnezeu întru sfinții săi și ce sfinți minunați are Biserica Ortodoxă, care nu numai că sunt sfinți care strălucesc pe bolta cerului, sunt prieteni și casnici al Dumnezeu și în același timp sunt prieteni și casnici ai noștri, acelor care le cerem ajutorul. Sunt foarte multe minuni care se fac prin Sfințul Dumnezeu la rugămințile oamenilor. Așadar, noi îi luăm ca mijlocitori pe sfinți, nu doar că le vorbim viața și le povestim cât de frumoasă și ne minunăm. Ia uitați-vă, noi povestim frumos și ne amuzăm că Sfântul Ioan a mers călare pe diavol până la Ierusalim și înapoi, că asta a cerut să-l ducă, să-l aducă. Un taxi convenabil, nu? Iar noi nu suntem în stare să risipim o ispită de-a diavolului. Nu pe diavol însuși, doar o ispită, o momială de-a lui. Cât de departe suntem noi de acești plăcuți al Dumnezeu care aveau stăpânire pe duhurile necurate. Dumnezeu ne-a făcut pe noi să fim stăpânitori și peste duhuri. Și veți călca peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrășmașului. Aceasta a dat Dumnezeu ca poruncă, să putem să călcăm. Dar pe noi ne calcă ei în picioare, pentru că noi înșine ne dăm acest privilegiu, această șansă și această onoare pentru El să ne calce în picioare, pentru că noi înșine am uitat să-L iubim pe Dumnezeu și am uitat să iubim pe aproapele nostru și am uitat să ne iubim și pe noi în sensul bun. Pentru că atunci când te iubești pe tine cu adevărat, îți dorești mântuirea. Când te iubești în mod egoist, dorești să fii fericit pe acest pământ. Nu te interesează de altul. Dar când te iubești cu adevărat, cu scopul de a dobândi mântuirea, te neglijezi pe tine pentru aproapele tău, având mereu viu în conștiința ta acel mesaj al lui Hristos, întrucât ai făcut aproapelui tău, mie mi-ai făcut. Dacă omul ar înțelege că prin fiecare om este Hristos aproapele nostru, atunci omul ar avea altă deschidere față de cel de lângă el. Ar fi respectuos, ar fi cu dragoste, ar sări să-l ajute, ar fi cu totul altfel, s-ar ruga pentru el, ar mijloci pentru el, s-ar milostivi de el, l-ar ajuta în orice situație. Dar pentru că noi suntem egoiști și nu vedem în aproapele nostru decât tot pe noi, adică nouă să ne fie bine, noi de fapt nu vedem niciun vecin, niciun frate, pe nimeni decât pe noi. Și aici este pierzarea noastră. Cine va vrea să salveze sufletul, îl va pierde. Dar cine va pierde sufletul pentru Evanghelie și pentru mine, acela îl va câștiga. Așadar, noi văzând pe Mântuitorul care a venit în lume ca să se răstignească pentru noi, doar pentru aceasta a venit Hristos să moară pentru noi, ca să fie mai simplu și pe înțelesul tuturor. De ce a venit Hristos pe pământ? Să moară și să învieze pentru noi, ca noi să murim și să înviem împreună cu El. Cum să murim? Că toți vom muri odată, nu la moartea respectivă se referă, ci la moartea păcatului. Omul să moară pentru lumea aceasta și să vieze, trăiască o altă viață în Hristos. Și v-am mai spus și repet, dacă pe acest pământ nu l-ai făcut prieten pe Hristos și apropiat în viața ta, dincolo n-ai nicio șansă să-L vezi pe Hristos prieten al tău. Aici se câștigă prietenia, aici se câștigă confortul împărăției al Dumnezeu. Confort care aici nu este confort, ci este nevoință. Cel care caută confort pe pământul acesta va avea nevoință în focul veșnic. Aici este schimbarea și omul greu înțelege. Vrei să fii cu Hristos? Lasă toate pentru Hristos. Nu vrei să lași, vrei să te ții de anumite lucruri mărunte, ții cu dinții, cu inima la ele, te duci în iad împreună cu ele. E foarte simplu, de ce? Pentru că Mântuitorul spune clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, adică legea lui, și toate cele se adaugă vouă. Ce se adaugă? Strictul necesar. Atenție, strictul necesar, nu vile și mașini de lux. Cât îi trebuie omului să trăiască pe acest pământ, să-și săvârșească viața. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca omul să trăiască în lux. Omul vrea să trăiască simplu, să trăiască în Hristos, să fie cât mai desprins de lucrurile lumești, să nu se lege de nimic ce în lumea asta, nici de copil, atenție, nici de copil, că zice tot Mântuitorul, cine va iubi pe soț, soție, copil mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Deci toate să fie mai prejos decât dragostea față de Dumnezeu. Iar această dragoste față de Dumnezeu, n-ai cum să o dobândești privind la televizor, la telenovele, la seriale sau jucând pe calculator sau stând pe telefon la TikTok și alte chestii. Atunci vei dobândi dragostea al Dumnezeu adevărată când îl vei căuta cu sinceritate pe Hristos și nu vei vrea altceva în viața aceasta. Întrebe cineva ce vrei în viața, ce ai vrea de la viața aceasta? Să fiu fericit. Păi și cum vrei să fii fericit fără Hristos? Ce fericire este aceea fără Hristos, care este calea, adevărul și viața? Poți să simți fericire în tine dacă n-ai viață în tine? Vedem mulți oameni care se mișcă, trăiesc pe acest pământ, dar sunt morți de mult. N-au nimic în sufletul lor. Săptămâna trecută am fost la capul unei bolnave de cancer care a trecut la Domnul, Dumnezeu să o ierte, cu 2 zile. Nu poți să uiți zâmbetul ei. Ea se stingea ca lumânare, se vedea clar, dar zâmbea. Era liniștită, era fericită. Cum poți, în astfel de situații, tu să zâmbești, să fii fericită? Știi că se apropie, dar stai calm. Asta înseamnă pregătire. Asta înseamnă să fii cu Hristos. Asta înseamnă să nu fii singur. N-ai de ce să te temi. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Un om sănătos, care nu are pe Hristos, are pistol la el, se teme de oricine, cu pistolul în buzunar. De ce? Că nu e Hristos. Fără Hristos nu putem să facem nimic în viața aceasta, dragilor. Și aș vrea, și repet, și aș vrea să înțelegeți, să ne schimbăm odată obiceiurile noastre și viața noastră. Suntem prea legați de lucruri materiale. Toate acestea vor rămâne, dragilor, pe câmpuri, pe pământuri, în casă, toată averea rămâne aici. Plecăm fără nimic. Plecăm doar cu relația noastră cu Dumnezeu, cu iubirea noastră față de Dumnezeu sau cu lipsa ei. Iubirea noastră față de Dumnezeu ne va da viața veșnică. Răceala noastră față de Dumnezeu și indiferența ne va da moarte veșnică. Pe cine îl iubești, pe acela îl urmezi. Dacă îl iubești pe diavol, n-ai cum să-l iubești pe Dumnezeu. Atunci vei merge cu cel pe care l-ai iubit. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci ești înțelept pe acest pământ și începi să-ți rânduiești viața în așa fel încât să nu te acapareze nimic din viața aceasta. Avem nevoie de cele necesare, avem nevoie de bani, avem nevoie de toate, fără de ele nu putem trăi. Dar să nu ne legăm inima de ele. Dacă astăzi ai primit poruncă să părăsești locația în care ești, să mergi liniștit că mergi cu Dumnezeu. Și dacă știi că mergi cu Dumnezeu și că Dumnezeu e mereu cu tine oriunde ai fi, nu te temi, nu te tulburi, nu te întristezi, nu te superi. Dar dacă tu nu l-ai pe Hristos și ai doar casa pe care ți-ai făcut-o în sudoarea frunții tale și trebuie să o părăsești, atunci începe iadul în sufletul tău. Începe supărarea, chinul și tot ceea ce a căzut totul. Pentru că noi nu ne-am bazat pe Hristos, ci ne-am bazat pe ziduri, ne-am bazat pe materie, ne-am bazat pe bani. Așadar, dragilor, până nu ajungem din îngăduința lui Dumnezeu, din prea multă lui iubire, să pătimim la pat, pentru că și aceasta este milostivirea lui Dumnezeu, ca stând acolo pe pat, neputând să muncim, să ne aducem aminte de viața noastră și de cea veșnică. Este imposibil omul când e bolnav și are dureri mari să nu se gândească la posibila moarte. Și atunci Dumnezeu îl înțelepțește, atunci lucrează la inima lui și la mintea lui și îl face sensibil. Dar de ce să așteptăm noi acel moment când putem acum, când suntem sănătoși și în puterea vârstei, să ne schimbăm noi înșine? Nu înseamnă toată ziua să stai în genunchi. Bine ar fi. N-ar fi rău. Înseamnă ca mintea ta să fie cât mai mult la Dumnezeu. Gândiți-vă cum vreți, dar gândiți-vă la Dumnezeu. Ziceți, Doamne miliește, Doamne ajută-mă, Doamne iartă-mă, Doamne ajută pe toți, Doamne întărește pe toți. Rugăciuni scurte, dar spuneți, comunicați mereu cu Dumnezeu. Aceasta vă va aduce dragostea în suflet față de Dumnezeu. Pentru că chemându-L pe Dumnezeu frecvent, El începe să apropie de tine. Apropiindu-se iubirea cea adevărată, îți încălzește inima și sufletul. Încălzind inima și sufletul, simți că începi să trăiești, exact ca și soarele când bate pământul după o vreme de iarnă. începe iarba să iasă, începe să se învioreze și sufletul care este amorțit și mort din cauza lipsei lui Dumnezeu începe să prindă culoare, începe să prindă putere, dar își face apariția diavolul, care nu vrea să vadă mugurite faptele cele bune în inima și în sufletul nostru și aduce război. Dar dacă mintea noastră va fi mereu la Dumnezeu și nu va răci, de aceea spune Hristos, rugați-vă neîncetat să nu cădeți în ispite. Cum lasă omul rugăciunea, diavolul s-a năpustește asupra lui și îl biruiește și îl lasă fără rugăciune. Întrebi azi la spovedanie, te rogi, părinte, nu am niciun chef să mă rog. Nu mă atrage nimic să mă rog, înainte mai făceam, dar acum, sincer, nu mă atrage să mă pun la rugăciune. Păi normal că nu te atrage. Ce să te atragă? Pentru că tu n-ai nicio lucrare lăuntrică. Diavolul a pus stăpânire pe inima ta. Acum trebuie să te forțezi. Nu mai merge cu smulțul, merge cu târnăcopul. Acum trebuie să dai cu târnăcopul, cu picamerul, să spargi piatra care ți-a acoperit acest suflet nobil, atât de însetat după Dumnezeu. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui tău. Aceasta a fost strigarea Sfântului proroc David. Să scoată din întuneric sufletul din această temniță, pentru că în trupul nostru este într-o temniță, pentru că noi nu facem voia Dumnezeu, îl țim în întuneric, nu-i dăm lumină, nu-i dăm căldură, nu-i dăm hrană, nu-i dăm apă, nu-i dăm nimic. Îl ținem acolo și îl sufocăm și el atât de mult tânjește după Dumnezeu, pentru că așa zice Ecleziastul, că de la Dumnezeu este sufletul și la Dumnezeu se va întoarce. Așadar, dragilor, n-am să mă întind, am să termin cu această frază, cu acest cuvânt și cu această sfătuire. Dacă Hristos, din iubire față de noi, a venit pe acest pământ și s-a răstignit, arătându-ne că mai mare dragoste decât a-ți da viața pentru cineva nu există, și El ne-a arătat această iubire și nu mai poate să facă altceva pentru noi, pentru că a făcut tot ce a putut, adică și-a dat însăși viața Lui, se cuvine ca noi, din nesimțirea în care stăm și am ajuns, să ne trezim, să ne dezmorțim și să începem și noi să-L iubim pe Dumnezeu, văzând câtă dragoste are Dumnezeu față de noi și măcar puțin să-I întoarcem și noi Lui din această iubire. Și atunci vom spune și noi, precum a spus Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.